Ideja par Hezbollah militārā spārna iekļaušana Eiropas Savienības oficiālajā terorisma organizācijas sarakstā izvirzīja un kaismīgi aizstāvēja Lielbritānija. Tās ārlietu ministrs Viljams Heiks aizvadītajā nedēļā kā galveno argumentu minē Hezbollah iespējamo saistību ar sprādzienu Bulgārijā.
Ir pagājis gads kopš briesmīgas sprādziena Bulgārijā, un mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi sniegt skaidru atbildi, kad Eiropas teritorijā notiek teroristu uzbrukums. Šāds lēmums ļaus arī mums vieglāk sadarboties Eiropas Savienības ietveros, mēģinot novērst terorismu draudus.
Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrina Eštone kā galveno iemeslu minēja sprādzienu Bulgārijā.
Tas ir gan politisks, gan arī reāls signāls, ka mēs neesam gatavi pieņemt terorismu jebkādā tā izpausmē, kā veidu, lai sasniegtu to, ko daži dēvē par politiskiem mērķiem. Tajā pašā laikā mēs gribam arī skaidri pateikt, ka atbalstām Libānas politiskās partijas un Libānas iedzīvotājus, tādēļ mēs skaidri nošķiram abus jautājumus.
Tomēr tieši Eiropas Savienības vēlme gan nosūdīt Hezbollah, gan turpināt ar viņiem runāt, novērotājiem liek šaubīties, vai aizvadītās nedēļas lēmumam maz būs kāda jēga. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš kopā ar pārējiem kolēģiem lēma par Hezbollah militārā spārna iekļaušanu terorisma organizācijas sarakstā, uzskata, ka kontu iesaldēšana un iebraukšanas liegums Eiropas teritorijā ir pietiekami nopietna ietekmes svira.
Nu redziet, tas ir zināmas nopietnas sankcijas gan finansiālā ziņā, gan personu ceļošanas ziņā, gan arī, teiksim, varbūt kaut kādas juridiskas nianses, lai cilvēki, kas ir saistīti ar Hezbollah militāro spārnu, varētu darboties Eiropas Savienībā, iebraukt brīvi vai veidot kaut kādas biznesa attiecības.
Hezbollah līderis Hasans Nasrallah gan nesen sacīja, ka viņiem Eiropas bankās naudas nav. Viņš arī piebilda, ka šis lēmums tika pieņemts Izraels un ASV spiediena rezultātā. Rinkevičs piekrīt, ka daļas Hezbollah nodēvēšana par teroristiem pārsvarā ir politisks solis.
Tas, protams, pirmām kārtām ir politisks signāls, manuprāt, būtisks un pareizs politisks signāls, jo, lai arī Bulgārijā vēl izmeklēšana nav pabeigta, tomēr jau Kiprā ir stājies spēkā tiesas spriedums, kurā vairāk pilsoņi tika apsūdzēti un notiesāti par terora aktu gatavošanu un kas tiek saistīti ar Hezbollah. Nu, tas nav tikai arī ārpolitisks jautājums, tas tomēr ir jautājums par Eiropas Savienības drošību. Līdz ar ko es domāju, ka tas ir pietiekami būtisks stāsts.
Jāpiebilst, ka par spīti asai Hezbollah kritikai par šo Eiropas Savienības lēmumu un jokiem, ka nākamās Libānas valdības ministri nāks tieši no organizācijas militārā spārna, pašreiz izskatās, ka grupa tomēr ir gatava turpināt kontaktus ar Eiropu. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio.